kære far, for din evige godhed, for din evige kærlighed imod os. Tak, at du er her. Tak, at du er her lige nu. Tak, at du kender os, og du møder os, og du taler dit levende ord ind i vores liv. Det ord, der forvandler. Det ord, der skaber det, du vil. Åbn vores hjerter lige nu, og sind og tanker. Kom og mød os. Amen. Vi fortsætter med vores serie, som vi tog hul på i de gamle år, med udgangspunkt i 1. Korintherbrev. En serie, vi kalder for Hvorfor er vi her? Og vi startede i efteråret, så holdt vi en pause gennem advents- og juletiden, og nu genoptager vi den så. Og så er vi nået til kapitel 8 i 1. Korintherbrev. Og 1. Korintherbrev er på mange måder det, vi kan kalde for et anledningsbrev. Det vil sige, det er ikke sådan en, det er der nogle af brevene, der er sådan, hvad kan man sige, meget sådan generel teologi, som nogle af Paulus' breve er, og som så kunne rundsendes imellem forskellige husgrupperinger, husmenigheder. Men her er det, første Korintherbrev er nok mere sådan et konkret anledningsbrev, og sandsynligvis kun en del af en længerevarende korrespondance, som har været mellem Paulus og menigheden, hvor der har været sendt nogle breve imellem dem. Hvor menigheden har stillet Paulus nogle konkrete spørgsmål om, hvordan de skulle forholde sig til en mængde ting. Og så har Paulus svaret, han har talt ind i deres situation. Men vi har jo kun de her to breve fra Paulus til menigheden i Korinth. Så der er nogle breve begge veje, som vi ikke har, men vi har dem, vi har. Og der er også rigtig meget at tage til sig igennem de her to breve til menigheden i Korinth. Nu skal jeg læse et helt kapitel for jer. Det er kapitel 8, og det, der er 13 vers, så bær over med mig her. Hvad angår det kød, som har været offret til afguderne, så ved vi, at alle har kundskab. Kundskaben gør indbilsk, men kærligheden bygger op. Hvis nogen mener at kende noget, kender han det endnu ikke sådan, som han bør kende det. Men den, der elsker Gud, er kendt af ham. Hvad angår det at spise kød, som har været offret til afguderne, så ved vi, at der ikke findes nogen afgud i verden, og at der kun er én Gud. For vel er der såkaldte guder både i himlen og på jorden. Der er jo så mange guder og så mange herrer, men for os er der kun én Gud, Faderen. Fra ham er alle ting, og vi til ham. Og for os er der kun én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi ved ham. Men ikke alle har denne kundskab. Der er nogen, der spiser kødet som offerkød, fordi de hidtil har været vant til at dyrke afguderne. Så tilsøles deres samvittighed, skrøbelig som den er. Men mad gør hverken fra eller til over for Gud. Vi opnår ikke noget ved at spise, og vi mister ikke noget ved at lade være. Men se til, at jeres ret til at spise offerkød ikke bringer de svage til fald. For hvis nogen ser dig, som har kundskab, sidde til bords i et afgudstempel, vil så ikke den, der er svag i sin samvittighed, blive tilskyndet til at spise offerkød. Så går jo den, der er svag til grunde, som følger af din kundskab, den bror, som Kristus døde for. Ved på den måde at synde imod brødrene og såre deres skrøbelige samvittighed, synder I imod Kristus. Derfor, hvis mad bringer min bror til fald, vil jeg aldrig i evighed spise kød, for ikke at bringe min bror til fald. De fleste af jer, især dig, som er vokset op i en kristen familie, og hvis det har været din baggrund hele dit liv, så kender du sikkert det her med at stille det her spørgsmål. Hvad må jeg egentlig? Og du kender sikkert også til det her med at kunne være i konflikt med enten dig selv eller andre, måske dine forældre, omkring det her med at finde ud af, hvad man kan tillade sig, eller hvad man ikke kan tillade sig at gøre som kristen. Er der nogen her, der tør række hånden i vejret og sige, åh jo, jeg har været omkring det der, sådan 3, 4. Okay, så siger jeg noget til jer. Nogle af de her klassiske emner, de handler om for eksempel alkohol. Det kan også handle om tobak. Er det okay at drikke alkohol som kristen? Er det okay at ryge? Skal jeg være helt afholdende, eller skal jeg drikke med måde? Eller skal jeg bare give en los og gøre, som mange andre uden for kirken gør? De her spørgsmål findes jo. Jeg kan huske, da jeg voksede op, som sagt hos min mormor og morfar, som mange af jer ved. Da jeg var sådan en... Og det var sådan, de kom jo i baptistkirken dernede i Midtjylland. Jeg har nok været sådan 9-10 år. Så i den der lille landsby, hvor jeg voksede op, så blev der etableret en danseskole. Og jeg ville rigtig gerne gå i danseskole, fordi der var der nogle af mine kammerater, der fik lov til. Min mor, hun sagde nej. Og det ville jeg gerne. Men det måtte jeg ikke. Og hvorfor må jeg ikke det? Det må du bare ikke. Det gør vi ikke. Og jeg blev ved med, hvorfor må jeg ikke? Og nok lidt presset, så kom forklaringen jo. Jamen det er fordi, at når du skal lære at danse, så skal du danse tæt med en anden pige. Og når hendes hofter, de begynder at bevæge sig. Jeg kan ikke lige huske, om det var sådan, de forklarede det, men det er sådan... Og når dine hofter begynder at bevæge sig, så sker der ting inde i dit lille hoved, som ikke skal ske der inde i dit lille hoved på det tidspunkt. Der var også, jeg måtte heller ikke spille kort. Er nogen af jer, der har været der omkring den? Eller? Vi må spille sorte pære. Det var... Men de der rigtige kort, altså med ruder og spar og det der, det måtte jeg bare ikke. Og når jeg sådan pressede på for at finde ud af, og så kom forklaringerne om det, og det har noget at gøre med, at de kendte til eksempler om, hvordan kort og så penge hørte sammen. Og der var mennesker, der havde spillet så meget penge, så de måtte gå fra hus og hjem. Og det hang også sammen med alkohol. Så i dag kan jeg jo godt se, at de gjorde ikke det her, eller sagde ikke det her, for at ødelægge noget fra mig, men for at passe på mig, for at beskytte mig. Jeg havde lidt svært ved at se det dengang, men sådan er det jo. Man bliver klogere med tiden. Men for menigheden i Korinth, der handler det hverken om alkohol, eller cigaretter, eller danseskole. Det konkrete spørgsmål det er, om man kan tillade sig at spise afgudsofferkød. Og det er uden tvivl et spørgsmål, som menigheden har sendt til Paulus med et brev. Og det er det, han nu svarer på. Hvad var problemet? Jo, problemet var, altså Korinth var en stor by. En livlig og pulserende og rig by. Og det var også en religiøs by. Der var afgudstempler. For forskellige afguder, og dermed et væld af et religiøs og kultisk liv i Korinth. Og for flere af de her afgudsdyrkelser, der var ofringer en del af kulten. Altså man ofrede dyr. Det var ikke kun jødedommen, som kendte til det her med, at dyr blev ofret som en del af gudsdyrkelsen. Flere afgudstempler havde også et system omkring det, som jo et eller andet sted handlede om, at en person kunne bringe et dyr til templet, og en præst ville så tage sig af ofringen af dyret. Og dyr, som blev offret på de her hedenske afguds aldre, der gjorde man alt andet lige, så blev det gjort på den måde, at når, når en person kom med et dyr, der skulle ofres, så blev det her kød delt i tre portioner. En tredjedel blev brændt på bålet som en del af på alteret som en del af offringen. Og en tredjedel blev givet til den person, som var kommet med dyret, som så kunne tage kødet med hjem til sin familie, og så kunne de spise det. Og den sidste tredjedel blev givet til den præst, som stod for offringen. Men det er jo klart, at en præst kunne slet ikke spise alt det kød, han så fik fra alle de her offringer. Så det meste, det ville præsten så igen sælge til de her restauranter eller madboder, som der var i forbindelse med templet. Eller også ville han sælge det på kødmarkedet, hvor enhver så kunne købe det. Og det vækkede så en mængde spørgsmål hos menigheden i Korinth. Hvordan skal vi se på det her, når nu man er blevet en kristen? Når nu man har givet sit liv til Kristus og blevet en del af menigheden? Kan vi spise det her kød, som har været en del af offringen til en afgud? Og som nu er blevet solgt og købt på kødmarkedet? Eller hvad hvis vi bliver inviteret til et hjem, hvor der bliver serveret den her slags kød? Kan vi så spise det? Så det har næsten uden tvivl været et diskussionsemne for menigheden i Korinth. Fordi menigheden var en kompleks størrelse. Det var en forsamling af vidt forskellige mennesker. Vidt forskellige holdninger. Lidt ligesom Betelkirken, måske. Derfor så har der givetvis været forskellige følelser og forskellige holdninger til de her spørgsmål. Og for nogen var det her svært. Hvis man for eksempel havde været dybt involveret i okult eller hedensk praksis omkring et af de her afguds templer, men var blevet omvendt, var blevet frelst, havde givet sit liv til Jesus, og nu ønsker man at leve som en Kristus efterfølger, så var man nok særdeles følsom over for at skulle gå tilbage til noget, der mindede om en gammel livsstil med at spise afguds offerkød. Og man var nødt til at tage stærkt afstand fra det. Hvorimod der sikkert var andre, der havde levet et andet liv, og de har måske ikke haft det her inde på livet på samme måde. Så de hang så måske ikke så meget i det, og mente ikke, at det var noget stort problem. Jeg tror sagtens, at vi kan forstå, at det har givet udfordringer og diskussioner i menigheden. Og nu har de så sandsynligvis spurgt Paulus, som jo var en autoritet, i hvert fald for mange i menigheden, til råds. Og Paulus' svar er jo, som det ofte er tilfældet, yderst interessant. Og måske var det ikke sådan lige det svar, de havde ventet sig, det ved vi ikke rigtigt. Men det er i hvert fald ikke sådan et straightforward, rigtigt forkert svar, eller sådan et sort-hvidt svar. At Paulus, han giver dem virkelig noget at tænke over. Han giver dem i sit svar, der giver han dem virkelig noget, hvorved de skal ransage sig selv og deres eget hjerte og deres egne holdninger. Paulus, han starter med at slå noget fast allerførst. Nemlig, der er et overordnet princip, som er langt vigtigere at forstå, end det er at forstå, om det er rigtigt eller forkert at spise afguds offerkød. Ja, faktisk så vil de nok slet ikke kunne forstå, hvordan de skal navigere i spørgsmål omkring afguds offerkød, hvis ikke de forstår det overordnede princip. Og det overordnede princip, det er det her. Kundskab er vigtig, men kærligheden er mindst lige så vigtig. Det overordnede princip er, du skal balancere kundskaben med kærligheden. Og så starter Paulus med at slå fast i sit svar. Kundskaben gør dig indbilsk, men kærligheden bygger dig op. Den engelske bibel oversætter det sådan her. Kundskaben blæser dig op. Men kærligheden bygger dig op. Med andre ord, så siger Paulus til dem, det er enormt vigtigt med kundskaben. Den har I brug for. Og det er nok kundskaben, I søger, når I spørger mig om det her med Augusts offerkødet. Og jeg vil gerne give jer kundskab på området. Men I skal bare være klar over, at kundskaben kan ikke stå alene. Ikke når det handler om at finde ud af Guds vej. Og når Guds vej skal implementeres i et menighedsfællesskab, så er kærligheden lige så vigtigt, ja måske allervigtigst. For hvis kundskaben står alene, så bliver det kun kundskab. Og så risikerer I at blive opblæste. Men hvis I søger kundskaben sammen med kærligheden, så kan I alle blive opbygget. Og så giver han svaret på deres spørgsmål. Og først så kommer, skal vi kalde det for, i citationstegn, kundskabssvaret. Kundskabssvaret er, at I kan sådan set roligt spise Augusts offerkød. For spørgsmålet er, om vi overhovedet kan sige, at der findes noget sådan som Augusts offerkød. For der findes sådan set ikke nogen afguder i den forstand, siger Paulus. Der findes kun én Gud, og det er vores himmelske far. Og der findes kun én herre, og det er Jesus Kristus. Så Paulus siger, mad gør hverken fra eller til over for Gud. Vi opnår ikke noget ved at spise, og vi mister ikke noget ved at lade være. Så I har sådan set fuld ret til at spise Augusts offerkød. Det kan hverken skade eller gavne jer. Hvis nu forsamlingen, hvis nu menigheden i Korinth havde pakket brevet sammen der og sagt, det var dejligt, nu har Paulus svaret. Så har man misset noget. Nu har man misset noget meget vigtigt, fordi Paulus er ikke færdig endnu. Han er ikke færdig med at forklare det. Han har givet dem kundskabssvaret, hvis vi skal kalde det sådan, men det står bare ikke alene, fordi så følger kærlighedssvaret. Og den går ud på, at Paulus advarer menigheden om, at det kan være, at de ikke skal udøve deres ret til at spise Augusts offerkød. For der kan være nogen i menigheden, som qua deres fortid, og det var jo uden tvivl tilfælde, som qua deres fortid, ikke kunne håndtere den kundskab, at Augusts offerkød sådan set slet ikke findes. For deres fortid, det liv, de har levet tidligere, det har gjort dem sårbare. Det har gjort dem skrøbelige over for lige præcis sådan en livsstil. Og dem skal I tænke på, siger Paulus. Dem skal I tænke på. Disse menneskers ve og vel bør veje tungere end jeres ret til at spise den slags kød. Så der skal I være klar til at give afkald på den ret. For ikke at bringe de her mennesker til fald, siger Paulus. Og det skal I gøre på grund af kærligheden. Kærligheden til dem. Kærligheden til menigheden. Kærligheden til Gud. For kundskab alene blæser op. Men sammen med kærligheden bygges I op. Og det finder vi også andre steder i Bibelen. Paulus han, vi kunne bare blive i 1. Korintherbrev, gå hen til kapitel 13, det kommer vi til om nogle uger. Det, som vi kalder for kærlighedskapitel. Så skriver Paulus, om jeg så ejer al kundskab, men ikke har kærlighed, så er jeg intet. Eller vi kunne se på, hvad Jesus siger og gør. Der er et interessant kapitel i Matteus evangeliet, kapitel 18. Der taler Jesus ind i, hvordan vi skal agere, hvis en kristen bror i menigheden forsynder sig mod mig. Så siger Jesus, han forklarer, så er der en i Guds øjne procedure. For det første, så skal du gå til ham selv og tale ham til rette. Og hvis han så omvender sig, så har du vundet din bror. Og hvis ikke det hjælper, så tag en eller to vidner med dig. Hvis heller ikke det hjælper, så skal du bringe det op i menighedens fællesskab. Og hvis så ikke han vil omvende sig, så kan det ende med, at menigheden må bede vedkommende om at forlade fællesskabet. Det er, for nu at bruge udtrykket fra før, det er kundskabssvaret. Det er kundskabsmåden at løse sådan et problem, som er opstået i menighedens fællesskab på. Vi skal bare lægge mærke til, at samtalen mellem Jesus og disciplen er ikke færdig her. Kapitel 18 i Matteus er ikke færdig endnu. Vi tror nogle gange, at nu er Jesus færdig med den her argumentation. Det er bare ikke helt sikker på, at han er. Den fortsætter i det samme kapitel. For lige bagefter, så står der, at så kommer Peter og spørger Jesus. Og jeg tror jo, jeg kan jo ikke vide det, fordi der står ikke noget om det, men jeg har sådan en fornemmelse af, at det var præcis også der Jesus, han også gerne ville tage disciplene med hen. Fordi efter den her, at Jesus har sagt det, så står der, at så kommer Peter hen til ham og siger, jamen Jesus, hvis din bror forsynder sig mod mig, altså Peter bruger præcis det samme udtryk, som Jesus har brugt. Hvis en bror forsynder sig mod mig, hvor mange gange skal jeg så tilgive ham? Op til 7 gange, spørger Peter. Og Jesus svarer ham, 7 gange? Nej da. Op til 77 gange. Så nok skal forstås på den måde, at du skal altid være parat til at tilgive. Kravet om tilgivelse er ubegrænset. Så her fortsætter Jesus med kærlighedssvaret. Det er et kundskabssvar om at konfrontere en bror. Det skal du behandle på den her måde. Men nogle gange så har vi også brug for at tænke over, at kundskabssvaret, det regelbaserede svar, er måske først fuldstændigt, når vi har fået kærlighedssvaret. Vær altid parat til at tilgive. Og jeg tror, det er et område, hvorpå vi kan møde udfordringer i det at være et kristent fællesskab. Og være en kristen menighed. At vi skal fungere sammen i både kundskab og kærlighed. Bygger vi på kundskaben alene, så bliver vi let opblæst. Forstået på den måde, at der vil jo altid være nogen, der ved bedre end andre. Der vil altid være nogen, der ved mere end andre. Der vil altid være nogen, der er klogere end andre. Stærkere end andre. Vi har derfor brug for også at bygge på kærligheden. For det er kærligheden, som bygger os op. Det er kærligheden, som bygger fællesskabet op. Kundskaben alene kan indimellem have det med at ville sætte mig selv på førstepladsen. sætter mig selv på den fornemmeste plads. Kærligheden kalder på at tænke på den svageste. Kærligheden kalder på at give plads. Kærligheden kalder os indimellem til at give afkald på vores ret til at have ret. Giver det mening? Kærligheden kalder os til indimellem at give afkald på at have ret. Måske. Nogle gange. Det er det, der er så svært. Det er det, der er så udfordrende. Så når vi træffer fælles beslutninger her i menigheden, når vi træffer beslutninger i fællesskabet og for fællesskabet, så er det jo noget, vi skal tænke på. Det skal os og dem, der er sat til at lede her i menigheden, skal tænke på det her. Hele tiden. Men det skal vi da også tænke på, når vi sidder på et menighedsmøde og skal træffe vigtige og afgørende beslutninger. Så skal enhver, som rejser sig og beder om mikrofonen for at give sin mening til kende, skal tænke over det her. Det jeg nu vil sige, det jeg nu vil slå mig til lyd for, siger jeg det, fordi jeg for enhver pris vil have ret? Det jeg nu vil sige, er det udelukkende baseret på kundskab? Eller siger jeg det også med udgangspunkt i kærligheden? Siger jeg det, fordi jeg vil have min vilje? Eller siger jeg det med udgangspunkt i det, som bygger op? Og målet er at bygge op. Det synes jeg er udfordrende. Jeg ved ikke, om det var det her svar, menigheden i Korinth ønskede at få. Jeg ved ikke, om de var færdige med diskussionen bagefter. Det får vi ikke rigtig noget at vide om. Men jeg ved, at skriften udfordrer os. Og det her er en udfordring. At få de her to ting til at være sammen. Og jeg vil ikke sige, at jeg har løsningen eller svaret på det. Så kan det være, at ja, så ved jeg næsten ikke, hvor jeg var hen. Og det har jeg ikke. Men jeg tror på, at der er et kald til, at vi sammen finder ud af det. Og vi må først og fremmest rense af os selv. Selvom jeg nogle gange synes, det er sjovere at rense af andre og dømme andre. Men vi må rense af os selv. Bærer jeg både på kundskaben og kærligheden? Bærer jeg både på nåden og sandheden? Lad os bede sammen. Og lovsangerne må gerne komme op. Og vi vil tilbede sammen lige om lidt. Men lad os bare lige være stille. Lad os bruge nogle sekunder i stillhed. Og lad os åbne os for Helligånden. Åbne os for Guds ånd og Guds nærvær. Fordi nærværet er her. Gud er her. Helligånden er her. Jeg tror på, at du kan mærke det. Jeg tror på, at du ved det. Almægtige Gud og himmelske Far, tak fordi du er så god imod os. Men vi ved også, at din kærlighed er så stærk og så stor, og din nåde er så altomfattende, at du ind imellem sætter din finger på områder i vores liv, som vi ikke selv ser, eller som vi helst ikke vil konfronteres med. Fordi det kan stå i vejen for det, du vil med os, og det, du vil med fællesskabet. Tak, at du kommer til os lige her og lige nu. Tak, at du møder os, og du ser i noget til os. Tak, at du er rig på barmhjertighed. Tak for den rigdom, den usigelig store skat, der er i dit ord. Tak, at du lægger det i vores hænder, Jesus. En stor skat. Men vi er skrøbelige kar her. Vi er skrøbelige kar, som er brudte. Men alligevel møder du os. For selv igennem vores sprækker og krakeleringer kommer dit lys ind. Tak, at du gør det lige nu her. I den enkelte af os. Tak, at du møder os lige nu. Amen. Lad os lovsynge sammen. Skal vi ikke rejse os op? Du er også velkommen til at blive siddende, hvis du hellere vil det. Det er helt op til dig. Lad os tilbede. Jeg vil stille mig hernede ved døren. Og det kan godt være, der er en eller to af forbedrene, der også vil komme derned. Og hvis du har brug for en bøn, en velsignelse, så vær frimodig at komme. Gud er her til stede, og jeg tror på, at han vil møde dig. Lad os tilbede sammen.